Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 16, 19, dan 22 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan nomor 16 terlebih dahulu yang hadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hari ini kami dari LSM Impor Rakyat, saya Ketua Akrobina M, di sebelah kanan saya Fitri Nur Asyah Kusuma Bendahara, di sebelah kiri saya Johan Sah Sekretaris. Terima kasih yang mulia.
Baik, nomor 19 silakan.
Baik yang mulia, saya Timbul Siahaan didampingi teman-teman saya Pak Stanley, kemudian Pak Paulus dan juga Pak Ari. Demikian yang mulia.
Baik, nomor 22 silakan.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya sendiri Ganggali Setiawan selaku pemohon di nomor 22. Terima kasih yang mulia.
Baik. Kemudian sebelum menerima perbaikan untuk nomor 16 dan 22, Majelis Hakim akan minta konfirmasi ke pemohon 19 terlebih dahulu. Apakah betul mengajukan surat penarikan permohonan, Bapak?
Benar, Yang Mulia.
Betul ya. Jadi tidak ada apa keraguan lagi untuk tidak dibatalkan penarikannya, tetap ditarik.
Tetap ditarik, Mulia. Okay. Siap, Yang Mulia.
Baik, kalau begitu kami laporkan nanti dalam rapat permusyawaratan hakim untuk nomor 19. Kemudian untuk nomor 16, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Meskipun ini ada disclaimer-nya sedikit ya. Ini penyerahnya terlambat ya Pak? Jam 14 lebih.
Karena mohon maaf Yang Mulia, karena kami ini baru sekali ini penyerahan lewat online, ya. Biasanya ke kami antar langsung. Rupanya tidak berbarengan penyerahan dengan sidangnya. Sidangnya pas hari Jumat.
Oh iya, jadi, memang.
Iya, mohon maaf Yang Mulia.
Ya.
Jadi nanti kami lewat laporkan online, jadi telat gitu.
Iya.
Berapa menit?
Seharusnya jam 12 maksimal, Bapak.
Iya.
Baik, silakan Pak disampaikan, nanti kami laporkan apa adanya ke majelis. Rapat hakim yang bersifat pleno nanti. Silakan. Yang dilakukan perbaikan pada bagian mana saja supaya lebih ringkas waktunya, nanti diakhiri dengan petitumnya. Yang dilakukan perbaikan untuk permohonan nomor 16 di poin-poin mana, Pak? Atau sama dengan permohonan awal?
Perubahan Yang Mulia.
Di mana yang dilakukan perubahan?
Izin Yang Mulia menyampaikan perbaikan. Kemarin ada perbaikan, salah satunya di kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Ya.
Kemudian di objek permohonan, di mana untuk perbaikan ini permohonannya yang diujikan cuma satu yang mulia, yaitu terdapat di pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Baik, mana lagi Bu?
Kemudian kedudukan hukum legal standing di ADART-nya juga yang mulia.
Ada tambahan juga?
Ya, tambahan baik. ADART.
Di bagian Pusita, di alasan-alasan permohonan.
Terima kasih yang mulia.
Ya.
Kerugian konstitusional pemohon berdasarkan putusan MK nomor 006 garing PUU strip 3 Romawi garing 2005 dan putusan MK nomor 11 garing PUU strip 5 Romawi garing 2007. Pemohon memenuhi unsur kerugian konstitusional. 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pemohon pengujian undang-undang harus mengalami kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual atau setidak-tidaknya potensial, serta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji. 2. Bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya undang-undang Minerba, antara lain, A. Hilangnya hak konstitusional rakyat untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya hari dari kekayaan alam sebagaimana dijamin pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Kerugian tersebut bersifat aktual, potensial, dan konstitusional, serta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya norma-norma Undang-Undang Minerba yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional yang bersifat aktual. 1. Kerugian aktual adalah kerugian yang telah nyata terjadi, dirasakan secara langsung dan bukan sekedar dugaan.
Ini di permohonan awal sudah ada belum, Pak? Kalau sudah ada tidak perlu dibacakan lagi.
Baik, Yang Mulia.
Yang dilakukan perubahan saja, Pak. Ya. Di bagian Pusita atau alasan-alasan ya, ada tidak ya, yang...
Di Pusita. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf. 3 Romawi, objek permohonan pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. 4. Alasan-alasan pemohon Posita. Undang-Undang Minerba secara nyata menciptakan liberalisasi sektor pertambangan mineral dan batu bara dengan memberikan kepastian dan dominasi jangka panjang kepada korporasi besar. Hal-hal ini bertentangan dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menolak liberalisasi sumber daya strategis. 1. Pengabaian prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 85 garing PUU strip 11 Romawi garing 2013 Undang-Undang Sumber Daya Air menyatakan bahwa privatisasi dan komersialisasi sumber daya alam yang menghilangkan akses rakyat dan merugikan kepentingan publik adalah inkonstitusional. MK menegaskan bahwa ukuran utama konstitusionalitas pengelolaan sumber daya alam adalah apakah negara menjamin pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Fakta empiris di sektor pertambangan menunjukkan bahwa daerah tambang justru mengalami kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Oleh karena itu, Undang-Undang Minerba gagal memenuhi tolok ukur konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK tersebut. 2. Sentralisasi kriminalisasi dan pelanggaran hak konstitusional warga. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 55 garing PUU strip 8 Romawi garing 2010 menegaskan pentingnya partisipasi publik dan perlindungan hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Potensi kriminalisasi dan pelanggaran hak konstitusi warga. Pasal 162 Undang-Undang Minerba berpotensi digunakan untuk membatasi dan atau mengkriminalisasi warga negara yang mempertahankan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya penghidupan, telah melanggar prinsip negara hukum dan pelindungan hak asasi manusia sebagai sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 1. Pasal 162. Setiap orang yang merintangi...
Ya, itu tidak perlu dibacakan, ya, Pak. Karena bunyi undang-undang, silakan.
Langsung petitum, ya, mulia. Silakan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 3 Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber penghidupan serta hak konstitusionalnya. 3. Menegaskan bahwa prasa dikuasai oleh negara dalam pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dimaknai mencakup fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan aktif dan pengawasan secara aktif oleh negara. Sehingga negara tidak boleh direduksi hanya sebagai pemberi izin administratif dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Dilanjut untuk permohonan 22, silakan.
Terima kasih, Yang Mulia. Untuk item-item perubahan yang pertama terkait kedudukan. Jadi kemarin belum ada disclaimer. Baik. Aku mewakili aliansi atau secara pribadi.
Di bagian kedudukan hukum ya?
Iya.
Terus bagian mana lagi?
Selesai itu format sesuai dengan PMK nomor 7 tahun 2025. Jadi kemarin sempat tidak sesuai dengan format. Selesai itu yang kedua, yang ketiga ada yang di kewenangan juga termasuk.
Kewenangan jadi, ada perbaikan?
Ya ada perbaikan. Baik. Selesai itu kedudukan pemohon. Jadi kedudukan pemohon itu pada bagian 3, 4, 5 dan 3, 4, 5 ini. Itu aja. Selesai itu kerugian konstitusional pemohon. Juga sebab akibat kerugian konstitusional. Tapi yang paling apa namanya? Substansial di sini adalah tentang alasan pokok permohonan. Mungkin bisa saya bacakan.
Silakan. Ya? Yang mana yang ada tambahan di bagian alasan atau posita?
Jadi alasan pokokan permohonan itu kebanyakan memang kemarin kita sedikit agak apa namanya? Singkat, tapi selesai itu coba kita dalilkan semua. Jadi di 1, 2, 3 hampir keseluruhan sih Yang Mulia. Karena memang nanti akan berkaitan dengan frasa-frasa dan frasa. Tuntutan. Jadi saya bacakan bahwa pokok permohonan nomor 1. Bahwa ketentuan pasal 232 dan pasal 233 UU nomor 1 tahun 2023. Tentang kitab undang-undang hukum pidana khususnya dengan dalam frasa-frasa antara lain. Ancaman kekerasan memaksa lembaga dan atau badan tersebut akan mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan dan frasa merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan atau badan pemerintah serta frasa tidak terganggu yang menurut pemohon dirumuskan secara tidak jelas multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. 2. Bahwa pemohon mendalilkan ketentuan pasal 232 dan pasal 233 tentang kitab undang-undang hukum pidana berpotensi dan atau secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pasal 28D ayat 1 dan pasal 28 ayat 3 oleh karena norma-norma tersebut terus dirumuskan tanpa batas yang jelas dan ukuran hukum yang pasti sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan tidak terkontrol oleh penegak hukum. 3. Bahwa dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan jaminan konstitusional setiap hak orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dalam konteks hukum pidana mengandung konsekuensi bahwa setiap rumus delik pidana harus memenuhi asas legalitas secara ketat, yakni dirumuskan secara jelas, lex certa, tegas, dan tidak mutlil tafsir agar warga negara dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa aja yang dilarang dan ancaman hukum apa yang melekat atasnya. Namun frasa-frasa dalam pasal 2
232 dan pasal 233 AKUO seperti ancaman kekerasan, memaksa, merintangi, serta tidak terganggu, tidak sesuai dengan penjelasan normatif yang memadai, sehingga berpotensi tafsirkan oleh tafsirkan secara subjektif dan digunakan dengan secara sewenang-wenang. 4. Bahwa ketidakjelasan frasa-frasa dalam 232 dan 233 AKUO berkarakter norma karet, yaitu rubber norm, yakni norma yang secara redaksional tanpa melarang suatu perbuatan, namun secara praktiknya dapat ditarik dan diperluas maknanya sesuai kehendak penafsiran tanpa adanya standar pembatas yang objektif. Selesai itu, yang kelima, bahwa selain itu melanggar prinsip kepastian hukum, ketentuan pasal 232 dan pasal 233 AKUO juga berpotensi membatasi secara berlebihan hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana jamin pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 1945. Dalam praktek ketatanegaraan yang demokratis, penyampaian pendapat di muka umum pada saat rapat anggota legislatif dan badan pemerintah termasuk hak warga negara yang merupakan instrumen kontrol rakyat terhadap kekuasaan dan tidak dapat dengan mudah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana semata-mata karena menimbulkan ketidaknyamanan atau gangguan terhadap aktivitas lembaga negara. Keenam, bahwa ketiadaan pembedaan yang tegas antara kekerasan fisik yang aktual dan ekspresi politik yang sah, serta tidak adanya tolak ukur objektif mengenai derajat gangguan yang dapat dipidana menjadikan pasal 232 dan pasal 233 AKUO berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi tindakan penyampaian pendapat yang sejatinya dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma tersebut tidak hanya mencederai prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, tetapi juga mengancam ruang kebebasan sipil yang merupakan pilar utama negara demokrasi. Dengan demikian, menurut pemohon, ketentuan pasal 232 dan pasal 23 UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memenuhi standar konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23D ayat 1 dan pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang 1945. Sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setidak-tidaknya sepanjang tidak dimaknai secara ketat dan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum di atas, menurut permohon, pasal 232 dan pasal 233 UU nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dan atau berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon, khususnya hak kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang 1945 serta hak berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 1945. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan pasal 232 dan pasal 233 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya frasa ancaman kekerasan, memaksa lembaga dan atau badan agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan atau badan pemerintah, serta tidak terganggu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 khususnya pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai konstitusional. 3. Menyatakan frasa-frasa dalam pasal 232 dan 233 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum tetap hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa ancaman kekerasan harus dimaknai sebagai ancaman yang disertai maksud dan kemampuan nyata untuk melakukan kekerasan fisik secara langsung dan aktual serta dapat diputihkan secara objektif, tidak termasuk ekspresi pendapat, kritik, seruan, dan tekanan politik yang disampaikan secara damai. Frasa memaksa lembaga dan atau badan pemerintah agar mengambil atau tidak mengambil keputusan harus dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik yang nyata dan langsung sehingga menghilangkan kebebasan kehendak dan tidak mencakup penyampaian aspirasi, demonstrasi, kritik, atau partisipasi publik lainnya yang dijamin konstitusi. Frasa merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan atau badan pemerintah harus dimaknai sebagai tindakan fisik nyata yang secara langsung menghalangi pelaksanaan tugas kedinasan dan tidak termasuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa. Frasa tidak terganggu harus dimaknai secara ketat dan terbatas sebagai gangguan berupa kekerasan fisik dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pembatas terhadap kritik, protes, atau ekspresi politik warga negara yang dijamin konstitusi. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Itu yang mulia, sama terakhir sedikit lupa tadi terkait apa ada perbaruan yang awalnya tidak ada halaman, sekarang sudah ada halamannya. Okay.
Baik, untuk permohonan 16, ini buktinya setelah dicek oleh bagian kepanitraan, untuk bukti P3 ini tidak tidak ada, hanya ini ya, hanya berupa kaper daripada akte notaris ya. Isinya enggak ada ya, Pak? Di bukti P3-nya.
Ya, izin yang mulia. Ya. Memang kemarin belum sempat masuk mulai isi-isinya.
Ya, jadi kami...
Yang kita leges ya, halaman muka.
Kalau yang lain sudah lengkap, sudah kami... apa, sudah kami periksa dan diverifikasi sesuai, sudah sesuai dengan aslinya atau sudah sesuai dengan fisik daripada buktinya. Kemudian untuk pemohon 22, buktinya P1 sampai dengan P5, betul ya Pak? Jadi untuk bukti pemohon 16 selain yang P3, kemudian buktinya pemohon 22 kami sahkan, sudah diverifikasi. Untuk pemohon 16 hanya P3 yang belum bisa diverifikasi karena belum tidak lengkap, tidak sesuai dengan daftar alat buktinya. Baik, kemudian selanjutnya untuk permohonan-permohonan ini baik yang nomor 16, 22 dan termasuk nomor 19 sekalipun sudah ditarik, tetap menjadi kewajiban kami Majelis Hakim untuk melaporkan dalam rapat permusyawaratan hakim berkaitan dengan permohonan-permohonan ini. Jadi nanti bagaimana sikap mahkamah selanjutnya, para pihak akan diberitahukan oleh mahkamah. Cukup, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Jumat tanggal 6 Februari tahun 2026 untuk perkara nomor 16, 19, dan 22 /PUU/24/Romawi/2026 telah selesai. Terima kasih, selamat pagi.